สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dealing with Feeling Use Your Emotions to Create the Life You Want เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตนเองของ Mark Brackett นักวิจัยด้านอารมณ์และผู้ก่อตั้ง Yale Center for Emotional Intelligence เนื้อหาของหนังสือมุ่งอธิบายว่าความสำเร็จในงานความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางความคิดอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับทักษะการจัดการอารมณ์อย่างเป็นระบบด้วย Brackett เสนอว่าความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวโดยตัวมันเองแต่เป็นข้อมูลที่เราต้องเรียนรู้วิธีรับรู้เข้าใจตั้งชื่อสื่อสารและควบคุมอย่างเหมาะสมหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้ชวนให้กดอารมณ์ทิ้งแต่ชวนให้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจุดเด่นอยู่ที่การผสานงานวิจัยกับกรอบปฏิบัติจริงเช่น Ruler Good Meterและแนวคิด Meta Moment ทำให้หนังสือมีทั้งมิติทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอารมณ์ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นข้อมูลที่ต้องอ่านให้เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่ออารมณ์จากสิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดมาเป็นข้อมูลที่ช่วยบอกว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่จริงจิง Brackett ชี้ว่าหลายปัญหาในชีวิตไม่ได้เกิดจากการมีอารมณ์มากๆเกินไปแต่เกิดจากการไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นกำลังบอกอะไรและจะใช้มันอย่างไรเมื่อมองอารมณ์เป็นข้อมูลเราจะเริ่มแยกได้ว่าความโกรธอาจมาจากความรู้สึกไม่ยุติธรรมความกังวลอาจสะท้อนความไม่แน่นอนหรือความผิดหวังอาจชี้ว่าเราคาดหวังบางอย่างเกินจริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การตอบสนองมีเหตุผลขึ้นและลดการตัดสินตัวเองแบบง่ายหนังสือจึงวางฐานว่าการเข้าใจอารมณ์ไม่ใช่ความอ่อนไหวเกินไปแต่เป็นทักษะในการมองเห็นความจริงของประสบการณ์ภายในเพื่อไม่ให้เราเผลอใช้ความรู้สึกชั่วขณะตัดสินชีวิตทั้งหมดประเด็น2กรอบ Role และทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องฝึกอย่างเป็นระบบหนังสืออธิบายกรอบ Role ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของงานด้านอารมณ์ของ Brackett ประกอบด้วย Recognize Understand Label Express และ Regulate แนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ Emotional Intelligence ไม่ใช่คำกว้างที่คุมเครือแต่กลายเป็นทักษะย่อยที่ฝึกได้จริงเริ่มจากการสังเกตว่าเรากำลังรู้สึกอะไรตามด้วยการเข้าใจสาเหตุและผลลัพธ์ของอารมณ์การตั้งชื่ออารมณ์อย่างแม่นยำการแสดงออกอย่างเหมาะสมและการกำกับอารมณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหนังสือเน้นว่าแต่ละขั้นเชื่อมโยงกันหากตั้งชื่ออารมณ์ไม่ชัดการควบคุมก็ยากหากไม่เข้าใจต้นเหตุการแสดงออกก็อาจคลาดเคลื่อนจุดแข็งของกรอบนี้คือความเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริงทั้งในโรงเรียนครอบครัวและที่ทำงานจึงสะท้อนแนวคิดของหนังสือว่าการฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะคนบางกลุ่มแต่เป็นชุดทักษะที่พัฒนาผ่านการฝึกซ้ำอย่างต่อเนื่องประเด็น3 Good Meter และการตั้งชื่ออารมณ์อย่างแม่นยำช่วยลดความสับสนภายในอีกเครื่องมือสำคัญในหนังสือคือ Mood Meter หรือแผนที่อารมณ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านระบุความรู้สึกได้ละเอียดกว่าคำว่าดีหรือแย่เท่านั้น Brackett มองว่าความยากอย่างหนึ่งของคนจำนวนมากคือรู้สึกบางอย่างแรงมากแต่ไม่มีคำศัพท์พอจะอธิบายมันทำให้สับสนระหว่างอารมณ์ต่างๆและตอบสนองแบบเหมารวม Mood Meter จึงทำหน้าที่ขยายภาษาอารมณ์โดยเชื่อมระดับพลังงานและระดับความพึงพอใจเข้าด้วยกันผลคือคนเริ่มแยกได้ว่าตื่นเต้นต่างจากกระวนกระวายร่าเริงต่างจากโล่งใจหรือหงุดหงิดต่างจากโกรธอย่างไรการตั้งชื่อที่แม่นยำมีผลต่อการกำกับอารมณ์เพราะเมื่อเรารู้จักสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราจะเลือกวิธีรับมือได้ดีขึ้นหนังสือจึงไม่ได้ให้เพียงคำแนะนำเชิงปลอบใจแต่เสนอเครื่องมือเชิงภาษาและการสังเกตที่ช่วยให้เราหยุดตอบสนองแบบอัตโนมัติและเริ่มทำความเข้าใจโลกภายในอย่างมีความละเอียดมากขึ้นประเด็น4 Meta Moment และการเว้นจังหวะก่อนตอบสนองคือจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับ Meta Moment หรือช่วงเวลาสั้นๆระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองช่วงจังหวะนี้เป็นพื้นที่ที่เรายังมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะทำตามแรงกระตุ้นทันทีหรือจะหยุดเพื่อคิดก่อนแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะหลายปัญหาในชีวิตไม่ได้เกิดจากอารมณ์แรกเริ่มแต่เกิดจากการตอบสนองโดยไม่ไตร่ตรองเช่นพูดแรงเกินไปตัดสินใจเร็วเกินไปหรือปิดกั้นคนรอบตัวโดยไม่ตั้งใจ Brackett เสนอว่าการสร้างนิสัยเว้นจังหวะสั้นๆช่วยให้เรากลับมาควบคุมทิศทางของการกระทำได้แม้ในสถานะการตึงเครียดหนังสือจึงมองว่าการกำกับอารมณ์ไม่ใช่การห้ามรู้สึกแต่คือการไม่ปล่อยให้อารมณ์ขับรถแทนเราโดยไม่มีคนคุมพวงมาลัยจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงเพราะเชื่อมทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จริงที่ผู้คนต้องเผชิญทุกวันทั้งการทำงานการเจรจาและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ประเด็นสุดท้ายการอยู่กับผู้อื่นด้วยการ co-regulation และ self-compassion นอกจากการจัดการอารมณ์ของตนเองหนังสือยังเน้นมิติทางสังคมของอารมณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ co-regulation หรือการช่วยให้คนอื่นจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นผ่านการรับฟังความนิ่งการตอบสนองที่ไม่ตัดสินแนวคิดนี้สะท้อนว่าอารมณ์ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนแต่แพร่กระจายและส่งผลต่อบรรยากาศของครอบครัวทีมงานและชุมชนได้ทันทีขณะเดียวกัน bracket ยังเน้น self compassion หรือการเมตตาตัวเองเพราะคนที่วิจารณ์ตัวเองหนักเกินไปมักควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าการพัฒนาทางอารมณ์ต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่ความละอายเมื่อเรารู้จักเมตตาตัวเองเราจะมีพื้นที่ภายในพอที่จะฟังคนอื่นโดยไม่ป้องกันตัวตลอดเวลาและเมื่อเราช่วยคนรอบข้างให้สงบลงได้เราก็ยกระดับคุณภาพของความสัมพันธ์ทั้งหมดหนังสือเล่มนี้จึงมองอารมณ์ในฐานะทักษะที่มีผลทั้งต่อความเป็นปัจเจกและต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ของตนเองอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นคนทำงานผู้บริหารครูพ่อแม่หรือใครก็ตามที่ต้องรับมือกับความเครียดและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจุดเด่นคือไม่ได้อธิบายอารมณ์ในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่แปลงเป็นทักษะที่ฝึกได้มีกรอบคิดเครื่องมือและภาษาที่นำไปใช้ได้ทันทีทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับผลลัพธ์ภายนอกอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงฐานวิจัยที่แข็งแรงและการจัดระบบแนวคิดอย่างเป็นขั้นตอนจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษา emotional intelligence และคนที่อยากใช้มันในบริบทการเป็นผู้นำการเลี้ยงดูหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนังสือไม่ได้สัญญาว่าชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีแต่ชี้ให้เห็นว่าหากเรารู้จักอารมณ์และตอบสนองต่อมันอย่างมีสติเราจะมีโอกาสสร้างชีวิตที่มั่นคงสุขภาพจิตดีขึ้นและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน PLD Mark Bracket คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่